Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića možete slušati tekst William Blake, Duh koji hoda. Svako isticanje osobenosti i neuporedivosti Williama Blakea, priznajmo to odmah na početku još jednog neuspelog pokušaja, osuđeno je na to da završi kao tužni eufemizam, slabašni nagoveštaj jedne po svemu jedinstvene vizionarske i umetničke energije koja, reklo bi se, s vremenom samo dobija na snazi. Silinu te energije prirodno prvi su osjetili članovi njegove porodice. Otac i mati nisu bili sasvim sigurni kako bi trebalo reagovati na priče malog Williama o tome kako se kroz prozorsko okno pogledao s Bogom oči u oči ili o krošnji drveta prepunoj anđela koju je ugledao u jednoj šetnji poljem ili o tome kako se u jednoj drugoj šetnji susreo sa starozavetnim prorokom Ezekiljom koji ga je tom prilikom izgleda uzeo za šegrta. I pošto ga batina i druge vaspitne mere nisu odučile od takvih doživljaja i želje da govori o njima, roditelji su odlučili da mu ostave punu slobodu vrludanja po neodoljivo primamljivim lavirintima koji su se iz dana u dan otvarali u njegovoj svesti. Umjesto da ide u školu, čitao je intuitivno i halapljivo ono što je osjećao da bi trebalo da čita. Tako je preko Biblije i Jakoba Bema došao i do Emanuela Swedenborga, čija su ga religijska učenja, posebno demokratična ideja o gotovo potpunom poistovećenju Boga i čovjeka, privukla toliko da je postao njegov vatreni pobornik, potom i pripadnik crkve koju je Swedenborg osnovao u Londonu. Bio je to jedan od prvih otvoreno jeretičkih koraka u njegovom buntovnom životu. Ubrzo će mu i Swedenborg postati pretesan, ubrzo će shvatiti da ideja slobode koju je vrlo rano prepoznao kao svoj životni kredo podrazumeva odbacivanje svakog pa i najliberalnijeg unapred zadatog misaonog sistema. Moram da stvorim vlastiti sistem, zaključio je Blake, da ne bih postao rob tuđeg. I počeo je da ga stvara, najpre u slikarstvu, tačnije u primenjenoj umetnosti gravire koje je po zamisli njegovih roditelja trebalo da mu bude osnovni izvor zarade za život. Nije međutim bilo tako zbog toga što je dečak odbijao da svoj vrlo upadljivi likovni talenat potčini sumnjivom ukusu naručilaca njegovih dela, koji opet nisu bili spremni da svoj novac daju za Blakeove smele likovne eksperimente, tako različite od tadašnjeg mahom uštogljenog i nemaštovitog konvencionalnog slikarstva. Slično će biti i u poeziji koju će ubrzo početi da piše, vođen ponajpre željom da svet oko sebe i u sebi objasni samom sebi, pa tek onda drugima. Tako je već u svojim ranim pesmama nevinosti i iskustva izgradio koncept nevinosti ranjive, ali neuništive, kao jedne od ključnih ljudskih osobina. U ovim pesmama ukratko Blake govori o ljudskoj duši, ali i o ljudskom životu uopšte kao jedinstvu suprotnosti. Koncepti nevinosti i iskustva pritom su ključne kategorije u kojima su sve te suprotnosti objedinjene. Dva polarizovana, ali i komplementarna segmenta bića. Nevinost znači čistotu, dobrotu, lepotu, plemenitost, ali i fatalnu ranjivost i bespomoćnost pred nadiranjem iskustva koje nevinosti oduzima mnoge od njenih najlepših atributa, ali joj daruje snagu i znanje bez kojih nema opstanka. Jedno bez drugog, dakle ne mogu, ali ne mogu ni jedno s drugim. Zbog toga je život takav kakav jeste. Zbog toga bi po Blakeu jedna od ključnih čovjekovih ambicija trebalo da bude usmerena na nastojanje da sačuva dete u sebi. Divlje dete, ako je moguće. Iskustvo, dakle, ne mora nužno da podrazumeva uništenje nevinosti i obesmišljavanje života. To je najočiglednije u pesmi Tigar, jednoj od najpoznatijih pesama ikad napisanih na engleskom jeziku, u kojoj je tigar pojava koja istovremeno budi strah i nadu, strah od destruktivne moći koju utelovljuje i nadu da bi iz te destrukcije mogao da nikne novi, možda bolji život. Na suprotnostima počiva i Blakeov makrokosmos. Taj svet je u delima Venčanje raja i pakla, knjiga o Jurajzenu, Jerusalim i mnogim drugim. Blake je pisao gotovo bez prestanka, pod stalnim pritiskom osjećanja da neće uspeti da pohvata i u stihovima sačuva vizije koje su ga neprekidno opsedale. Naseljen mitskim junacima kao što su despotski vladar Jurajzen, bog agresivnog razuma, tlačiteljskog reda i poretka. Anarhični buntovnik Ork, protivnik svakog autoriteta i premudri stari majstor, prorok po imenu Los. Blakeova je ličnost bila sazdana od ove posljednje dvojice i to u neverovatnoj eruptivnoj kombinaciji koju je većina ljudi iz njegovog okruženja jednostavno videla kao ludilo. Oni dobronamerni smatrali su da je to ludilo zanimljivo i da u njemu možda čak ima nekog metoda. Oni manje blagonakloni, a po pravilu moćni, nalazili su da je reč o opasnom manijaku koga bi trebalo zatvoriti, pa su to povremeno i činili za svaki slučaj. Za Blakeovog života, nažalost, mnogo je više bilo ovih drugih. William Blake je umro kao gotovo nepoznat siromašni slikar koji je onako za sebe pisao i nekakve stihove, pa je kao takav ubrzo bio uredno zaboravljen. Srećom ne sasvim. Blakeova biografija koju je 1863. godine objavio jedan od njegovih tada već sasvim retkih poštovalaca, Aleksander Glikrist, pokrenula je talas obnovljenog zanimanja za glavnog junaka te priče. Najpre su slikari poznog 19. veka u Blakeovoj pobuni protiv akademske jalovosti slikarstva njegovog doba videli zgodno polazište za ogorčen protest protiv ne manje jalove zvanične viktorijanske umetnosti. Njegov angažovani estetizam opčinio je potom Williama Butlera Yeatsa, pa onda i Davida Herberta Lawrencea, koji sasvim slično Blakeu do samog kraja nije uspeo da se opredeli da li želi da bude umetnik ili propovednik i prorok. I što se dublje uranjalo u 20. vek, postajalo je sve očiglednije koliko su Blakeove proročke vizije, najčešće na nesreću i užas čovečanstva, bile bliske istini. Fizičko i duhovno zagađenje sveta, pretvaranje čovjeka u zavrtan jedne zle mašine, besmisleni teror razuma, svi ti i mnogi drugi aspekti Blakeovog poimanja budućnosti neosetno su se jedan za drugim pretvarali u sadašnjost u kojoj, nažalost, i danas živimo. Te distopijske slike srećom imaju svoju moćnu protivtežu u onoj već pominjanoj jasnoj, čistoj i neodoljivoj viziji slobode, koja prožima čitavo Blakeovo stvaralaštvo i koja je, čini se, ponajviše opčinila njegove sledbenike pod kraj 20. i na početku 21. veka. Tu negde, pred sam početak kraja 20. veka, na izdisaju možda posljednjeg velikog doba nevinosti u istoriji ljudskog roda, pod kraj, dakle, 60. godina prošlog stoljeća, kao jednog od najznačajnijih, a verovatno najpoznatijeg Blakeovog učenika, susrećemo Jamesa Morrisona, harizmatičnog buntovnika koji je, kao i toliko drugih mnogostruko talentovanih umetnika, vrlo rano prerastao samoga sebe na onaj poguban način, ne bez pomoći Williama Blakea. Pitanje je kako je Morrison stigao do Blakea i nije neka velika misterija. Blakeova je poezija, istina najčešće u nepristojno pojednostavljenom vidu, u angloameričkom svetu odavno postala deo opšte kulture. Kao da su oni čiji je zadatak da brinu o vaspitanju omladine namerno pokušali da ga učine bezopasnim, tako što će ga čitavog sabiti u svet ranog detinjstva, kome on delom i jeste istinski pripadao, ali ne na tako površan način, s nadom da će tu i ostati, bezbedno pacifikovan zajedno sa svojom tako opasnom i tako zaraznom anarhičnošću. Tako je Blakeov tigar, makar i prividno, pripitomljen tako što je postao mainstream junak iz školske lektire. Lagana za pamćenje zbog svog hipnotičkog ritma, ova se pesma najčešće nudi deci kao štivo podesno za učenje na pamet, a pritom još prikladno s didaktičke tačke gledišta po svojoj zoološkoj tematici. Zbog toga se i zaboravlja brzo kao i samo detinjstvo ili se pamti onako kako se pamte pesme Čika Jove Zmaja, kao deo sveta koji više nije naš. Morrison je međutim pomenutom tigru dopustio da odraste. On je za trajnu privrženost njegovom tvorcu imao dublje razloge kojih verovatno najvećim delom ni sam nije bio svestan. Romantičarski mistik s početka 19. veka i student filmske montaže s kraja 20. koji je svoju muzičku darovitost pokušao da oplodi okupivši grupu The Doors, imali su dosta toga zajedničkog. Blake je zapravo bio deo kontrakulture u vreme kada ona nije postojala, bar ne u bilo kakvom institucionalizovanom vidu. Da jeste, on bi svakako svoju različitost i neshvaćenost još za života znatno bolje naplatio. Drugim rečima, da je u njegovo vreme postojao rock'n'roll u svom još neiskvarenom vidu, onakav kakav je bio u vreme početka Doorsa, Blake bi svakako bio postao rock zvezda, možda alternativna, ali svakako zvezda. Ovakva se tvrdnja temelji pre svega na činjenici da je William Blake od samog početka posjedovao jasnu i nepokolebljivu svest o svojoj posebnosti, koja je za njega bila trajno izvorište stvaralačke energije, ali i frustracije. Žudeo je za slavom i smatrao da mu ona sasvim prirodno pripada, te se često čudio što tako teško pronalazi publiku koja bi njegova dela prihvatala sa istim oduševljenjem i zanosom s kojim ih je on stvarao. Sličnom je kreativnom vatrom goreo i Morrison u svojoj prividnoj introvertnosti vazda željam priznanja ili makar prijateljske podrške. Epohe u kojima su živjeli također su donekle bile srodne. U Engleskoj na prelazu iz 18. u 19. vek, kao i u Americi 60. godina prošlog stoljeća, na sličan, pomalo apstraktan način osjećala se ne samo neophodnost, nego i neizbežnost političke revolucije. I jedan i drugi pritom u revoluciji su vidjeli ne toliko završni čin, koliko preduslov sticanja slobode pojedinca. Znate li da sloboda postoji u školskom udžbeniku, podsjećao je Morrison na dostupnost te slobode, dok je Blake ukazivao na put do nje. Ako pročistimo vrata percepcije, sve će nam se ukazati onako kako jeste, beskrajno. Sloboda je dakle u nama samima. Istina je koja je u doba romantizma imala snagu revolucionarne ideje i koja je u kratkotrajnoj epohi jagoda i krvi okončana avgusta 1969. godine velelepno masovnim i razdraganim pogrebnim ritualom u Woodstocku, možda posljednji put zvučala kao nešto što nije tek isprazna parola, namenjena pre svega očuvanju kakvog takvog samopoštovanja disciplinovanih pripadnika potrošačkog društva. Morrison je, prigrabivši ulogu jednog od najistaknutijih protagonista te epohe, dodelio sebi zadatak da vrata percepcije pročisti ne samo za sebe, već i za sve one koji su bili spremni da ga slušaju. Isto to je u svoje vreme pokušavao da ostvari i William Blake. Povezanost ove dvojice pesnika, dakle, nije uvek neposredna u smislu postojanja sasvim konkretnih poetskih uticaja, ali jeste suštinska. No za one kojima to nije dovoljno, moguće je ukazati na neke veoma upadljive podudarnosti koje prilično nedvosmisleno upućuju na zaključak da je Jim Morrison odista predano i s dubokim razumevanjem čitao Williama Blakea. Vidljivo je to već u pesmi Break on Through, koju možemo smatrati svojevrsnom programskom pesmom Doorsa, već i zbog toga što je prva na njihovom prvom albumu objavljenom 1967. 140 godina posle Blakeove smrti. U njoj u refrenu Morrison beskompromisno poziva hajde da provalimo na drugu stranu i taj poziv jasno pokazuje kako je on shvatio čuvenu Blakeovu sentencu o vratima percepcije, onu po kojoj je i nadenuo ime svojoj grupi. On očito ne pita za cenu nastojanja da se prečicom prodre u Blakeov obećani svet, niti ima nameru da stidljivo kuca na vrata percepcije. Spreman je da bez ustezanja pokuša da ih provali, i to ne nogom, već glavom, a to što je prečesto smatrao da glavu takvim poduhvatima treba prethodno ojačati pojedinim supstancama koje obično pružaju tek iluziju snage i moći, dodatno je produbilo autodestruktivnu samoubilačku dimenziju takvih njegovih poduhvata. Pesma End of the Night sa istog albuma još eksplicitnije otkriva tragove Blakeovog uticaja. Premda je naslov ovoga puta delimično pozajmljen od Luja Ferdinanda Selina i njegovog čuvenog romana Putovanje na kraj noći, gotovo sve ostalo u pesmi upućuje na Blakea. Stih Otputuj u svetlu ponoć sadrži u sebi i motiv putovanja kao jedan od ključnih Blakeovih koncepata ne samo u poeziji, već i u poimanju života, a uz to i sintagmu svetla noć, kao sasvim romantičarski oksimoron koji predstavlja možda i nehotičnu, ali prilično jasnu referencu na vreme i kontekst u kojima je Blake stvarao. Tu je potom prisutna kroz čitavu pesmu i sasvim Blakeovska dihotomija svetla i tame, blaženstva i očajanja, nade i beznađa, karakteristična naročito za njegove pesme nevinosti i iskustva. A onda za one kojima se sve to može učiniti kao nategnuto izmišljanje paralela tamo gde ih zapravo nema, tu je i sasvim doslovan citat iz Blakeove pesme Znamenja nevinosti. Neki se rode za radost, neki se rode za beskrajnu noć. Reč je ovoga puta o Blakeovoj programskoj pesmi, onoj koja poetski ukazuje na puteve pročišćenja vrata percepcije, sačinjenoj od proročanski ushićenih tvrdnji da je sve ono za čime tragamo, dobrota, lepota, ljubav, sloboda, zapravo skriveno u nama. Onaj ko pronikne u jurodivu, prividno detinjastu jednostavnost ovih stihova, uspeće da shvati dobar deo suštine Blakeovog pogleda na svet. Nešto slično moglo bi se reći i za pomenute pesme nevinosti i iskustva, u kojima, ponovimo, glavne uloge imaju deca. Jer jedino dete svojom iskonskom, još neukaljanom uzvišenošću i plemenitošću zaista zaslužuje da živi, s tim što je najčešće nemoćno da svoj sa svih strana ugroženi život i odbrani. Zbog toga Blakeova deca katkad beže u san kao u pesmi Mali dimničar. Morrisonova, sasvim u skladu s njegovim beskompromisnim karakterom, uludilo. Poludela deca čekaju letnju kišu, kaže on u monumentalnoj pesmi The End, koju je jedan kritičar ne baš sasvim bez razloga okarakterisao kao mešavinu vrhunske poezije i psihodeličnog trabunjanja. Sličan će se motiv pojaviti i u pesmi Wild Child, jednoj od retkih ljubavnih pesama u kojima se razaznaje Blakeov uticaj. Taj se uticaj, videli smo, najčešće ostvaruje na nivou takozvanih programskih pesama. Kraće ljubavne forme bliže su izvornim konvencijama rock'n'roll poezije. U toj pesmi u kojoj nije teško razaznati tragove pesnikovog obsesivnog zanimanja za indijanski folklor, osoba koje su stihovi upućeni otelovljuje u sebi najvažnije odlike dece kakvu znamo iz poezije Williama Blakea. Divlje dete, milosti puno, spasitelj ljudske rase. Nevinost će dakle spasiti ovaj svet pod uslovom da sama prethodno uspe da preživi. Najzanimljivija međutim, a verovatno i najobuhvatnija veza sa pesmama nevinosti i iskustva ostvaruje se u pesmi Horse Latitudes sa drugog albuma grupe također objavljenog 1967. godine. Pesma je podstaknuta pričama i istorijskim činjenicama o tome da su mornari koji su posle otkrića Amerike plovili ka novom svetu u opasnim vodama Sargasskog mora često bivali primorani da spasavaju svoje brodove i sebe na njima tako što su s brodova bacali u more sav teret, ponekad i živi teret, konje. Tim konjima u čast, geografske širine u kojima se to najčešće događalo nazivane su konjske širine. U svojoj pesmi s tim naslovom Morrison u mnogome sažima suštinu Blakeovske nevinosti i iskustva. Konji koje mornari sa palube guraju pravo u smrt nevini su i nedužni kao Blakeova jagnjadi deca i isto toliko bespomoćni. Zbog toga im nije ni od kakve koristi telesni sklad i ogromna fizička snaga koja ih čini tako sličnim Blakeovom tigru. Strašna simetrija, međutim, ovdje ne vodi ideji rušenja kao otvaranja prostora za novi život, već se iscrpljuje u potpuno besmislenoj destrukciji. Nevinost i iskustvo združeni su u pesničkoj slici u kojoj je iskustvo, budući da je reč o onom posljednjem, konačnom, ne nosi sa sobom nikakav nagoveštaj rađanja novog života, kao da je u tih 200 godina između dvojice pesnika nada nepovratno nekud nestala. Tigar je pojeo jagnje i ostao sasvim sam sa svojom tužno besmislenom snagom. Činjenica da je ova pesma ostavljena bez muzike posredno ukazuje na još jednu zanimljivu vezu između dvojice umetnika. Muzika je za Morrisona bila ono što je Blakeu bilo slikarstvo. Blake je smisao svojih pesama upotpunjavao ili razjašnjavao sopstvenim ilustracijama. Morrison je te ilustracije stvarao muzikom. U mnogim slučajevima opet i jedan i drugi te su ilustracije smatrali nepotrebnim, pa su ostavljali stihove da govore sami za sebe bez ikakve pomoći i potpore. No činjenica je da su obojica negovali ideju sinestetičkog jedinstva umetničkog iskaza i da upravo toj ideji dugujemo neka od njihovih najupečatljivijih dela. Istovremeno obojica su težili ne samo stvaranju sopstvene mitologije, već i pronalaženju sasvim određenog mesta za sebe unutar tog novostvorenog sveta. Tako je Blake, oduvek sklon dihotomijama, ostvario svoju udvojenu reinkarnaciju u likovima proroka Losa i buntovnika Orka. Morrison je postao kralj guštera, buntovnik, šaman i prorok u jednom telu. Frustracija proistekla iz svesti da su se pre no što je nastupilo njihovo vreme obreli u jednom uskogrudom, ograničenom i neprijateljskom svetu, podsticala je i jednog i drugog da se tom svetu bespoštedno rugaju i često po cenu sasvim konkretnih dramatičnih sukoba sa čuvarima reda i poretka raskrinkavaju njegovu licemernu nastranost. Bolje nego bilo gde drugde vidi se to u Blakeovim poslovicama iz pakla. Mnogi od njih deluju kao da su nastale u Americi 60. godina 20. veka u vreme posljednjeg masovnog priviđanja slobode. Mnogi od njih sigurno je spremno bi potpisao i Jim Morrison, baš kao što bi Blake svakako bezrezervno prihvatio neke od velikih parola 60. Blakeov savjet, po kome put preteranosti vodi prema palati mudrosti, odista zvuči pomalo kao vodite ljubav, a ne rat, a zapažanje da ono što je danas dokazano nekada je bilo tek zamišljeno, sasvim prirodno vodi ka pokliču budimo realni, tražimo nemoguće. Ima naravno i onih paklenih poslovica koje još konkretnije ukazuju na duhovnu povezanost dvojice pesnika. Onog ko voli vodu treba uroniti u reku, kaže Blake, a Morrison u potrazi za vratima percepcije roni sve dublje i dublje, ne noseći nikada opremu za disanje. U stravičnoj ironiji, kakvu život čuva valjda samo za pesnike, drvo je reklo nemoj, jutro moje belo, Jim Morrison je umro u kadi, bespogovorno dokazavši istinitost Blakeove izreke, čuvaj se, stajaće vode, možda je otrovana. Jim Jarmusch se svrstao u red onih stvaralaca za koje bi se moglo reći da im je upravo William Blake pružio presudnu pomoć pri prelasku iz sveta nevinosti u svet iskustva. Jer Jarmusch je filmom Mrtav čovjek, koji možemo čitati kao veliku posvetu Blakeu, označio svojevrsnu prekretnicu u karijeri. Jesu kritičari do tada visoko vrednovali njegove filmove, ali su im valjda zbog naglašeno komičnog tona umeli da zamere izvesnu površnost i katkad jeftinu tinejdžersku ironiju. Dajući svom glavnom junaku ime jednog pesnika koji gotovo da nije znao za šalu, do te mere da su ga često optuživali za neutemeljeno, uozbiljenu, naivnu pretencioznost, Jarmusch u filmu Mrtav čovjek stvara svoje do tada najzrelije i najozbiljnije delo, u kojem se oslobađa i posljednjih tragova onoga što su neki proglašavali za neutemeljeno komičnu, naivnu pretencioznost. Koliko mu je i kako u tome pomogao William Blake? I kako je baš njemu, Blakeu, dodeljen zadatak da nam otkriva tajne života i smrti u crno-belim pustopoljinama dalekog američkog zapada, gde Bog nije rekao laku noć samo zato što nikada nije rekao ni dobro jutro. Za života najčešće nesposoban da natera ljude da ga saslušaju, Blake je tek kada se oslobodio teskobnog zemaljskog obličja postao prorok pred čijim se jurodivim propovedima ne mogu zatvarati oči i uši. Jarmusch srećom nije ni pokušao da pobegne od Blakea. Tog tipa se ne možete otresti, ispravno je zaključio kada mu se Blake neodoljivo nametnuo kao glavni junak filma. A nametnuo mu se vrlo zanimljivo dok je za potrebe svog budućeg westerna čitao antropološke studije o verovanjima i folkloru Indijanaca, možda upravo neki od onih u kojima je u svoje vreme odgovore na važna pitanja tražio i Jim Morrison. Kao da je u svom rasterećenom lutanju kroz vreme i prostor Blake posejao svoje tragove za one koji će umeti da ih pronađu na nekim s razlogom odabranim mestima, onima u kojima je skrivena praiskonski celovita i praiskonski jednostavna mudrost kakvu je u stihovima valjda samo on uspevao da dotakne. 30 godina posle Morrisona na te tragove naleteo i Jim Jarmusch, koji je izgleda također bio iznenađen onim što je Blake kao neuk mogao da ponudi i čitaocima izraslim iz kratkih pantalona. Orlovi gube vreme, saznajemo iz Blakeovih paklenih poslovica, onda kada pokušavaju da nešto nauče od vrana. Orlovi treba da uče od orlova, poručuje Blakeovom izrekom, prožetom sasvim indijanskom metaforikom, i to od orlova koji se neće kao albatros ispoticati o sopstvena nezgrapna krila. Strašnu simetriju Blakeovog tigra ili orla svejedno spoznao je dakle u jednom trenutku i Jim Jarmusch. Tako je Blakeovo prisustvo u njegovom filmu postalo nešto mnogo veće od neobavezne skupine eruditskih pošalica. U tim se Blakeovskim referencama zapravo ogleda smisao čitave priče. Pre svega, Blakeova je poezija u povesti koju Jarmusch priča prisutna zahvaljujući Indijancu koji kaže da mu je ime Niko, poprilično u skladu sa romantičarskom teorijom o tome da pesnik mora da bude Niko, da mora biti u stanju da poništi vlastiti identitet, da bi mogao da bude sve i svako, da bi istovremeno mogao da bude i mrtvi belac i Indijanac koji će duši tog belca pomoći da pronađe put na drugu stranu. Duša Williama Blakea krije se dakle u obojici glavnih junaka Jarmuschevog filma, što je dodatno istaknuto i Nikovim pravim imenom. Exebeče, naime, u prevodu znači onaj ko govori glasno, a ne kaže ništa, a upravo je tako Blakea doživljavala većina njegovih savremenika. Tek će kasnije shvatiti da je ponešto ipak i uspeo da kaže. Pritom će biti i onih kojima će snaga njegove poezije biti obelodanjena na potpuno neopoziv način, poput onog nesrećnika koji u filmu pita Billa Blakea jesi li ti William Blake i dobija najpre odgovor jesam, jesi li čitao moju poeziju, a onda i metak u grudi. Blakeova poezija je breme belog čovjeka, ponekad smrtonosno. Indijanac Exebeče poneo ju je kao kolateralno nasljeđe godina ropstva među belcima. Zbog toga, pored ostalog, među pripadnicima njegovog naroda nema nikoga ko bi mogao da ga razume. Zbog toga većina u njemu vidi lažova ili umno poremećenog nesrećnika. Jer one istine koje je Blake nazirao u svojim vizijama najčešće su bile nepojamne i njegovim savremenicima, ljudima iz njegovog sveta. On je upozoravao na čudovišne posljedice besomučne borbe za ostvarenje projektovanog sveopšteg materijalnog blagostanja, koja je u njegovo vreme tek počinjala, arogantno zaslepljena sopstvenim, bezrezervnim optimizmom. Čovjek će možda i uspjeti da stvori materialistički raj, upozoravao je Blake, ali u njemu neće imati ko da uživa zbog toga što ćemo umeđu vremenu izgubiti ne samo predstavu o tome zašto smo taj raj toliko želeli, već i svest o tome zbog čega smo ikada želeli bilo šta. Čovek će se pretvoriti u mašinu, tužnu i besmislenu u svojoj savršenosti. Zbog toga Jarmušov Blake na početku filma putuje u grad koji se zove Mašin i zbog toga putuje s mrtvacem. Zbog toga će uskoro i sam postati mrtav čovek. Jer spasenja nema i ne može ga biti u svetu u kojem Blakeovu poeziju doslovno vuku po blatu perverzne patološke ubice, pa tako jedan od njih, valjda najogavniji lik u filmu, pored jedne bare savetuje drugog da ne pije i čini to na način koji se može shvatiti kao jasna aluzija na Blakeovu sentencu o potencijalno opasnom sadržaju ustajale vode, a onda mu sruči metak u potiljak da bi dokazao opravdanost svoje zabrinutosti. Spasenja nema zato što je svet postao ustajala otrovna baruština. Spasenje ne može doneti ni reinkarnirana Tel, prečista mlada devojka koja u jednoj od Blakeovih ranih poema najpre oplakuje činjenicu da je sve na ovom svetu prolazno, pa onda pronalazi utehu u srećnom sjedinjenju sa večitošću prirode. U Jarmuševom svetu izgleda večita je jedino prolaznost. Zbog toga se Tel u njemu pojavljuje u liku plemenite bludnice koja glavnom junaku spasava život. Ali samo prividno, zapravo mu spasava smrt, jer njegova će duša nekoliko trenutaka kasnije u donjem rublju odjahati na konju da uz presudnu pomoć onoga ko govori glasno, a ne kaže ništa, u toj smrti potraži svoj mir. Način na koji je Jarmuš žanrovski i formalno uobličio tu potragu također otvara prostor za nepreterano nategnute paralele sa Blakeovom poezijom, pre svega rediteljeva odluka da film Mrtav čovjek bude snimljen u crno-beloj tehnici, naizgled postavlja ovo delo u sasvim jasan kontrast spram živih i jarkih boja Blakeovih slika i pesama. No, tim se prividnim kontrastom ostvaruje jedna ne tako vidljiva, ali duboka i značajna veza sa Blakeovim umetničkim svetom. Ona se ogleda u oniričkoj dimenziji koju film postojano nosi od početka do kraja, pa tako ne znamo da li je glavni junak zaista mrtav ili samo sanja svoju smrt. Namerna nesposobnost da se razluči stvarno od sanjanog odlika je i Blakeove umetnosti, koja je u svim svojim aspektima obojena nečim što bi se moglo označiti kao magijski realizam. U njoj sve podsjeća na stvarni svet, a opet stvara snažan utisak preovladavanja nečeg imaginativnog, izmaštanog, sanjanog. Takva varljiva dvostrukost utiska ostvarena je pored ostalog jednostavnošću forme. Zastrašujući dometi njegovog duha postaju još upečatljiviji onda kada su ostvareni u formi dečjih pesmica. Pesmica jasnih i jednostavnih kao western film, isto toliko otvorenih za metaforička tumačenja. I western i dečja poezija kao dva duboko tradicionalna žanra operišu arhetipovima, heroja iz likovaca, dobra i zla, života i smrti. Blake i Jarmuš bave se dekonstrukcijom tih arhetipova s namerom da nam pokažu da heroji ponekad moraju biti i zlikovci, da dobro i zlo nije tako lako razdvojiti, život i smrt još manje. Kod obojice umetnika život i smrt su samo dva vida putovanja, tek donekle različita. Pri tome se neposredna veza Jarmuševog junaka sa Blakeom nipošto ne završava samo na imenu. Eksebeče u njemu vidi čovjeka čija je duša zalutala i obrela se u materijalnoj stvarnosti gdje joj nipošto nije mjesto. Slično bi se moglo reći i za pravog Williama Blakea koji je čitav život proživeo sa snažnim osjećanjem da pripada nekom drugom svetu i drugom vremenu, ali i za Jima Morrisona. Jarmuš zapaža da neke od Blakeovih ideja deluju kao da potiču iz svesti i iskustva Indijanaca. Tu je povezanost, premda ne tako eksplicitno, svakako osjećao i Morrison. Moglo bi se reći, dakle, da ona prava, najčvršća veza između njih trojice ima svoje korene u kolektivnom nesvesnom jednog pradavnog od vulgarnog sveta materijalne civilizacije sasvim oslobođenog iskustva. Na temeljima te spone sasvim prirodno izrasta čitav niz različitih elemenata srodnosti koji dodatno svedoče o tome da istinski veliki stvaralački duhovi s lakoćom uspevaju da prebrode vreme i prostor. Jednostavnost, pre svega, i prividno sasvim bezazlena naivnost umetničkog izraza, njihova je zajednička odlika. Folklorna svedenost rane Blakeove poezije, Morrisonov katkad rudimentarno pojednostavljen rock'n'roll idiom i Jarmušova žanrovska lakoća odlike su kojima njih trojica lakše pronalaze put do onih kojima se obraćaju, ali ne i način da se pobegne od sive i opresivne stvarnosti. Sva trojica, pesnik, pevač i reditelj, jesu u stvari izrazito angažovani stvaraoci, nepokolebljivo vođeni idejom duhovnog oslobađanja kao najznačajnijim ciljem u svetu u kojem se sloboda čoveku oduzima na različite maštovite načine. Prvoj dvojici ta je sloboda povremeno bivala oduzimana i na onaj najdoslovniji način. Blake i Morrison su, reko smo, zbog svog buntovništva imali određenih iskustava sa zvaničnim čuvarima reda i poretka. Angažman opet ne mora da podrazumeva i potpuni izostanak eskapističke crte. Iskreno gnušanje nad tekovinama industrijske civilizacije dovelo je Blakea do spoznaje da jedini spas za zabludelu i sluđenu čovekovu dušu leži u divljini, neukaljanoj niskim i poganim čovekovim ambicijama. Divljinu je na sličan način doživljavao i Morrison ne samo u istoimenom ciklusu pesama, nego i u već pominjanoj pesmi Wild Child, u kojoj spaja svoje indijanske fascinacije sa naglašeno Blakeovskim doživljajem deteta i detinjstva. U divljinu, makar u filmu Mrtav čovek, beži i Jarmuš, opet sa idejom slobode kao osnovnom vodiljom. A pošto su svi spoljašnji vidovi bekstva uvek privremeni, jedini beg koji istinski ima smisla jeste onaj koji vodi u sigurnost unutrašnjeg sveta, u sopstvenu imaginaciju, u sopstveni mit. Svoj mitski svet stvorila su sva trojica. Blake čudnom mešavinom hrišćanskih i paganskih elemenata u koje se rađaju Urizen York, Morrison u etnološkom kampu kralja Guštera, a Jarmuš u postmodernističkom žanrovskom eklekticizmu koji također uspeva da nespojivo poveže i spoji u skladnu celinu. Osnovna ideja koja prožima i povezuje ta tri sveta jeste ideja putovanja, ne toliko kao konkretnog fizičkog čina, koliko kao metafizičke svetkovine u koje se ostvaruje smisao postojanja, a duša, ako je reč o putovanju u smrt, vraća onom najčistijem obliku postojanja. U verovanjima Indijanaca život je putovanje koje se nastavlja i posle smrti. Blake je na sličan način verovao da ne postoji rođenje i smrt kao početak i kraj, već da je ljudska egzistencija neprekidno hodočašće kroz vreme, a prema večnosti. Kod Jarmuša na Eksebeče ovo pitanje jesi li ubio belca koji te je ubio, Bill Blake odgovara ja nisam mrtav, a Jim Morrison u sličnom tonu dodaje živimo, umiremo i smrt ne donosi kraj, smrt nas pretvara u anđele i daje nam krila. Ima dakle se oba, ali smrti nema, kako to reče još jedan veliki poštovalac Williama Blakea, i mora biti da je zaista tako. Da nije, ne bi se trojica junaka ove priče na takav način međusobno pronašli u vremenu i prostoru. U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića slušali ste tekst William Blake, Duh koji hoda. Autor je odabrao tekstove za treći program, a knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike. Čitala je Marica Miličanović.